Обада Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, бүгүн 19-март, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турзун темалары. Бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери Кытайдын товарларды мыйзамсыз ташып келүү боюнча коррупциялык схеманы түзгөн деген шек менен камалды. Алардын бири башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тууганы экени белгилүү болду.
Ошолордун арасында туура Курманкул Талаевичтин бир тууган кайнысы бар экендиги бул чындык жана ал дагы азыркы күндө сурак берип жатат.
Бишкекте курулуш компаниясына алданып калган адамдар курулуш жүргөн жерде бозуйт тигип нааразылык акциясын улантууда.
Бул жер меники, менчик, силерди мен кууп чыгам, анан өзүм бул жака үй салып, кааласаңар менден кайра жаңыдан сатып алгыла деп атат.
Ошондой эле алдыдагы бир үйдө Сиябан түрмөгүндө 70-жылдары чыккан таланттуу ырчы Арашан вокалдык инструменталдык ансамблинин негиздөөчүсү Кеңеш Кожомкуловду эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленора Бешенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кремлдин басма сөз кызматы Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына барганын билдирди. Орус басылмалары ал аймакка тик учак менен барганын, шаарды машина менен кыдырганын жазышты. Ошондой эле Путин яхта клубунун аймагынан жээге көз чаптырганы, театрдын имаратын, эстелик жерлерди көргөнү, Невский районунда жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөнү айтылат. Бул Путиндин Украинанын оккупацияланган аймагына биринчи сапары. Анан Мариупольга барганын көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кремль Путиндин бул сапарынан сүрөт же видео жарыялаган жок. Былтыр февраль айынын этегинде Орусия Украинага басып кирген, жазында Мариупольду орус аскерлери көзөмөлгө алган, шаар орус армиясынын эң көп соккусуна туш болгон, миңдеген адам өлүп, жергиликтүү тургундар эвакуацияланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский согушта Мариупольдун 95% кыйраганын айткан. Мунун алдында Путин Москва Киевке каршы согуш ачкандан бери биринчи жолу аннексияланган Крымга келгени тууралуу маалымат чыккан. Аймактын Москва дайындаган губернатору Михаил Развожаев телеграм каналына орус президентинин сапары алдын ала пландалбаганын, келиши менен таң калтырганын жазган. Мунун алдында бир катар батыш мамлекеттери Орусиянын Крымды аннексиялап алган күнүнө карата Москваны айыптаган билдирүү тараткан. Украинанын аймагы болгон Крымды Орусия 2014-жылы аннексиялап алган. Кыргызстандын жаңылыктарынан атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга шек саналып кармалган бажы кызматкерлеринин арасында башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кайниси дагы бар экенин бышыктады. Анын бул факт тууралуу комментарий берген видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Анда Зулушев экөөнүн ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик жоктугун белгилеген.
8 адамды кармадык. Алар ушу таможня иштеген таможенниктер жана ошол баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошол Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган. Бул жерде миллиард сомдун тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура Курманкул Талаевичтин бир тууган кайнысы бар экендиги бул чындык.
Зулушев кайнысынын кармалганы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Атайын кызмат 18-мартта бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниянын 3 өкүлү коррупцияга шек саналып кармалганын билдирген. Анда кармалгандар Кытайдан эл керектеген товарларды мыйзамсыз ташып келген туруктуу канал уюштуруп алганы жазылган. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев Астанада окуучулар сарайында доошкана ачылары менен келип добуш берди жана анын эртегилери тууралуу журналисттерге маалымат берилген эмес. Токаев ушул жылдын башында 19-январда мажилисти таратып, мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо дайындаган. Бул күнү парламенттин төмөнкү палатасынын депутаттары менен кошо бардык деңгээлдеги жергиликтүү бийлик органдарын шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн жаңы мыйзамдарына ылайык мажилистин депутаттарынын 70% партиялык тизме менен, калган 30% бир мандаттуу округдордон шайланат. Батыштын байкоочулары Казакстанда 91-жылдан бери өткөн шайлоолордун бирин дагы эркин жана адилеттүү өттү деп таанган эмес. Кыргыз өкмөтү Ооганстандагы кыргыздарды Өзбекстан аркылуу алып келгени жатат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Жипар Мамбетова 17-мартта ИШЕНИН фракциясынын жыйынында билдирди. Ал ооган кыргыздарын алып келүү маселесин көтөргөн депутат Чолпон Султанбекованын суроосуна жооп берип жатып, тышкы иштер министрлиги менен чогуу аракет көрүлүп жатканын айтты.
Министрликке 500 000 акча каралган болчу, ошолордун паспорт алып берүү боюнча. Андан сырткары азыр улуттук коопсуздук комитетинин атайын сунушу бар, бир аз коопсуз абал эме болгонго чейин мындай күтүү режимде болуп атат да. Өкмөттүн чечимин долбоорун даярдадык. Бизге команда болсо ошо Өзбекстан аркылуу маршрут иштелип чыкты, ошол жак менен алып келүү боюнча иштер көрүлүп атат.
Буга чейин Файзабад шаарында 65 памирлик кыргыз бир канча убакыттан бери паспорт ала албай Кыргызстанга келе албай жатканын айтылган. Жыл башында Ооганстандагы 2000 чукул кыргыз байырлаган памир өрөөндө сасык тумоонун оор түрү күч алып, жарым айда 20 ашык адам каза болгону тууралуу маалыматтар чыккан. Президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов алардын абалын билүү үчүн ал жакка элчиликтин ишенимдүү өкүлү жөнөтүлгөнүн билдирген. Былтыр жайында кыргыз өкмөтү киши жана чоң памирде жашаган 1,5 миңдей этникалык кыргыз көчүрүлүп келерин билдирген. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Бишкек эркин экономикалык аймагында дары чыгарган заводдун ачылышына катышты. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришинче, завод иштей баштаса, жүрөк, кан тамыр, эндокринологиялык, ичек карын жана жугуштуу оорулар, ошондой эле дары чыгаруу системасынын ооруларына керектүү дарынын 10 түрүн чыгарууга даяр. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанга дары дармек 30 ашык мамлекеттен импортолот. 2021 жылы негизинен импорттоочу Орусия болчу. Былтырдан тартып дары дармек импортунда Түркиянын өндүрүшү алдыга чыгып, Орусия экинчи орунга түшкөн.
Эленура Бейшенбек кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ошондой эле биздин тиркемени сөзсүз жүктөп алыңыз. Ал жерден сиз бардык биздин жаңылыктар тууралуу билдирмени алып турасыз. Эми аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 20-21 март күндөрү Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт. Ашууларда кар көчкү коркунучу бар. Эртең 20 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн +4 -2, күндүз 9-14 градус, Талас чергесинде түнкүсүн +3 -2, күндүз 7-12 градус жылуу, Баткенош, Жалалабадта түнкүсүн 6-11, күндүз 20 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3 +2, күндүз 8-13 градус, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн -6 -11 градус, күндүз 5-10 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -15 -20 градус, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнү -1 - +1 чейин болот, ал эми күндүзү 9-11 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкерин Кытайдын мыйзамсыз товарларын ташыган туруктуу схеманы түзгөн деген шек менен кармалды. Алардын бири башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тууганы экени белгилүү болду. Бул жагдай эки органдын тирешүү тууралуу талкууга жем таштады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кармалгандардын арасында башкы прокурордун тууганы бар экенин ырастап, бирок ич ара тиреш тууралуу айтылгандарды четке какты. Башкы прокуратура тараптан комментарий бериле элек. Толуураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниянын 3 өкүлү кармалганын 18 мартта жарыялады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, алар Кытайдан эл керектөөчү товарларды мыйзамсыз ташып келүү боюнча туруктуу канал уюштуруп, коррупциялык схема түзгөн деп шек саналууда. Кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген. УКМКнын маалыматында булардын арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар экени жазылып, бирок эч кимдин ысымы ачык аталган эмес.
Белгилей кетсек, кармалган мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери менен жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар
деген маалымат айтылган жана бул кылмыш иши УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү менен каралып жатканы белгиленген. Кийинчерээк сөз башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кайнеси тууралуу жүрүп жатканы белгилүү болду. 19 мартта атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кармалгандардын бири баш прокурор Курманкул Зулушевдин кара чечекей кайнеси экенин ырастап, бирок экөөнүн ортосунда кайчы пикирлер бар деген маалыматтарды четке какты.
Биз Курманкул Зулушев менен менин ортомдо эч кандай пикирлер жок. Биз мыйзам чегинде ар бир өзүбүздүн милдеттерибиздин негизинде иш алып барып жатабыз. Адамдардын кармалышы боюнча да туура ошолордун арасында туура Курмалтуктарбаевдин бир тууган кайнеси бар экендиги бул чындык. Жана ал дагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бирок бул ишке эч кандай Курмалтуктарбаевдин өзүнүн эч кандай тиешеси жок, анын ишинин тиешеси жок.
Камчыбек Ташиев буга чейин президент Садыр Жапаровдун агасынын бажасы, өзүнүн өкүл баласы мыйзамсыз иштерге барганы аныкталганда тиешелүү жазасын алганын айтып, муну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин таза, эч кимге тартпаган ачык иши катары сыпаттады.
Көптөгөн чоң кызматтар иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузуп кармалып калат. Мыйзам чегинде жооп берип атышат. Ошондо мына президентибиз Садыр Кожоевичтин бир тууган кудасы дагы кармалды, аны дагы отуруп чыкты. Садыр Кожоевичтин бир тууган агасынын бир тууган бажасы парган службада ал да кармалды. Азыр мына мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып срогун алды. Мына менин деле жакындарым анча-анча баягы өкүл балам кармалып атат, жана башкалар кармалып атат. То есть мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузган болсо, аларга эч кандай айыбы болбойт.
Баш прокурор Золушевдин өзү жана ал жетектеген орган азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Интернет колдонуучулар маалымат каражаттарынын арасында муну эки органдын тиреши катары сыпаттагандар да чыгууда. Кыргызстандан күчтөп чыгарылган журналист Болот Темировдун оюн угалы.
Чыныгы коррупция менен күрөшүүдө ишенбейм, себеби биз мисалы Ташиевдин үй бүлөсү тиешеси бар деп коррупциялык схеманы ачканда ал боюнча иликтөө дагы өткөргөн жок, иш ачылган деле жок. Ошондой айткандай эле бул бийликтеги отургандардын бири бири менен тирешиси бар окшойт деп мен дагы кошулам.
Социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында коррупциялык схемалардын ачыкталып, ага тиешеси бар кызматкерлердин, анын ичинде баш прокурордун кайнеси да кармалышын кубаттап, муну бийликтин коррупцияга каршы иши деп баалагандар дагы бар. Коррупция жана саясат маселелеринде талдоочу Эркай Мамбеталиева кармоо каммоолору менен бажыдагы коррупцияны жоюуга мүмкүн эмес деп эсептейт.
Бийлик эле отургузуу менен коррупцияга чоң күрөш жүрүп атат деп айтыш али эрте. Ошол эле таможняда 14-жылдан баштап эле коргоо кеңешинин алдында коррупциянын тобокелдиктердин алдын алуу боюнча көптөгөн анализ жүргүзүлгөн. Ошол боюнча системалык иштер жүрүп жатат. Ошол коррупцияны болтурбашканга, мисалы үчүн канча кишини кармадык деп атат, ошону болтурбаганга 14-жылдан берки рекомендациялар каякта? Эмне үчүн ошолор ишке кирбейт?
Бажы кызматынын жетекчилиги мекемеде коррупция азайганын белгилеп келет. Мекеменин төрагасы Самат Исабеков 9 мартта Facebook-тагы баракчасы аркылуу азаттыктын суроосуна жооп берген учурда тармакта системалуу түрдө мурдатан бери түзүлгөн коррупциялык схемалар жок деп айтканы талкууга түшкөн.
Азыркы күндө бажы кызматында системалык түрдө мурдатан бери түзүлгөн баягы схемалык коррупциялардын жоктугу толугу менен кыскарта албасак дагы дээрлик азыркы күндө колубуздан келген аракеттерди жасап атып болушунча минималдаштырдык
деген Исабеков. Бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча жаңжал 2018-жылдан тарта коомчулуктун назарында. Бул темада журналистик иликтөөнү Азаттык радиосу, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Клооп порталы жарыялаган. Ушул айдын башында Борбор Азияда мыйзамсыз жүк ташуу империясын түзүүнү айтылган жана жогоруда аталган иликтөөлөрдүн каарманы чуулган ишкер Хабибулла Абдыкадырга тиешеси бар компаниялар Бишкекте ири мейманкана жана мечит сала турганы ачыкка чыгып, түрдүү талкууларды жараткан. Хабибулла Абдыкадырдын ысымы элге бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тууралуу иликтөөлөрдөн кийин белгилүү болгон. Курулушту баштоо иш чарасында Хабибулла Абдыкадыр менен президент Садыр Жапаровдун катарлаш жүргөнү коомчулукта түрдүү пикирлерге жем таштап, президент Садыр Жапаров кабар агенттигине Абдыкадыр жөнүндө комментарий берип, аны өлкөгө акча салган инвестор деп атаган эле. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Ахунбаев менен Молдокулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги курулушта боз үй тигилип, эл чогулуп, курулуш компаниясына алданып калганын адаттанууда. Алар үйдүн пайдубалы түптөлө баштаганда эле батир сатып алып, бирок үйүнүн курулуш аягына чыкпай токтоп калганын, маселеси 5-6 жылга созулуп кеткенин айтышууда. Теманын чоо жайы кабарчыбыз Жазгүлген Бердиеванын материалында.
Биз бул жактан Б блоктон квартира алганбыз 2020-жылы.
Эки баланын жалгыз бой энеси Гүлзура Токтомаматова тигүүчү болуп иштеп, чогулткан акчасына 3 жыл мурда Бишкектеги Көкжар кичи районунан бир бөлмөлүү батир сатып алган. Тапкан ташыганы толук кандуу үйгө жетпегендиктен батирди пайдубалы жаңы казылып баштаган курулуштан алган.
Однокомнатный квартира алдык, 44 метр квадратты алдык. Алар алганда дагы биз сразу эле уже 1 200 000 сомго квартира бааланса, биз деген мен сразу эле 1 000 000 сомду төлөп койгонмун. Бир жылдан кийин анан уже күлүштү береди, 200 000 бересиз деп сүйлөшкөн. Ошол боюнча сүйлөшүп койгонбуз.
Келишим 2020-жылы түзүлгөн. Курулуш компаниясынын иши 2021-жылы аяктап, үй бүлөгө жаңы батирдин ачкычы тапшырылмак. Бирок андан бери 3 жыл өттү. Гүлзура балдар менен дагы деле туугандарынын үстүндө жашаганга аргасыз. Келиндин айтымында ал келишим түзгөн М-строй групп компаниясы милдеттемелерин аткарбай курулуш аягына чыкпай токтоп калган. М-групп строй компаниясынын пайдубалы казыла баштаган объектиден үй сатып алгандардын саны 250 үй бүлөгө чамалайт. Алар 5-6 жылдан бери эңсеген батирине жете албай убара. Акыркы 3-4 күндөн бери курулуштун маңдайына боз үй тигип, талаптары жазылган плакаттарды илип, бийликтин көңүлүн көйгөйүнө бурдургусу келет.
Мен ушул үйдүн 9-чу кабатынан алгам.
Канат Эгембердиев да курулушу токтоп калган дал ушул объектиден 2020-жылы бир бөлмөлүү батир сатып алган. Ошол кездеги 17 000 доллардын куну 1 200 000 сомго чукулдап, бул каражатты курулуш компаниясына толугу менен төлөп берген. Ал акчага алданганыбыз аз келгенсип, эми үй турчу жер дагы талашка түшүп жатат деди.
Жанчар Калиев деген да бир жигит пайда болду. Бул жер меники, менчик. Силерди мен кууп чыгам, анан өзүм бул жака үй салып, кааласаңар менден кайра жаңыдан сатып алгыла деп атат. Анан биз кандай болот, биз деген госрегистрден документтерибиз барбы бар десек, ал жок, бул жер меники, силер эмне кылсаңар ошону кылып алгыла, кааласаңар менден кайра сатып алгыла деп атат.
Маселенин күнгөй тескейин акциянын катышуучулары менен жолукканы келген Бишкектин Октябрь райондук администрациясынын башчысы Азамат Дороев түшүндүрүп берди. Анын сөзүнө караганда, бул 2017-жылдан бери чечилбей келген маселе. М-строй групп менен Креатив аттуу эки компания келишим түзгөн. Ага ылайык Креатив компаниясына таандык жеке менчик жерге М-строй групп көп кабаттуу үйлөрдү куруп бериши керек болчу. Бирок курулуш компаниясы кардарлардан акча чогултуп алганы менен курулушту өз убагында бүтүрүп берген эмес. Мындан улам Креатив келишимди бир тараптуу бузуп сотко кайрылган. Курулуш компаниясынын үстүнөн үлүшчүлөр да арыз жазган. Былтыр М-строй групптун жетекчиси Медетбек Бегинбаев камакка алынган. Азыр бул сот иштери уланууда.
Биз азыр тиги тарап менен сүйлөшөбүз, өзүбүз тарап менен сүйлөшөбүз. Бул жер канчанчы жылы, 2006 жылы кандай берилген, 2011 жылы кандай негизде тиги менчик өткөрүлгөн. Креатив компаниясы менен М-строй групптун ортосунда келишимдер, жерди кандай бөлүшүлгөн, үйдү кандай салабыз деп экөөнүн ортосунда келишим бар да. Ошол кандай болгон, ошонун баарын териштиребиз дагы күч органдар менен биргеликте чечебиз.
Акимдин айтымында Бишкектин Октябрь районунда эле ушул өңдүү 4 курулуш объектисинин айланасындагы териштирүүлөр жүрүп жатат. Расмий маалымат боюнча учурда Кыргызстанда уруксаты жок курулуп жаткан кабат үйлөрдүн саны 87 жетет. Алардын 34 Бишкекте. Бул арада Көк Жар жаңы конушундагы боз үй тигилген акция улана берет дешет анын катышуучулары. Маңдай терибиз менен тапкан каражатыбыз кайтарылып берилсин же биз сатып алган батирлердин курулушу жакын арада бүтүрүлүп, бизге ачкычтар тапшырылсын деген талабы күч. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кремлдин басма сөз кызматы Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына барганын билдирди. Мунун алдында Путин Москва Киевке каршы согуш ачкандан бери биринчи жолу аннексияланган Кырымга келгени тууралуу маалымат чыккан. Атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев коррупцияга шексен алып кармалган бажы кызматкерлердин арасында башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кайнысы да бар экенин бышыктады. Казакстанда бүгүн парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Кыргыз өкмөтү Ауганстандагы кыргыздарды Өзбекстан аркылуу алып келгени жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эми Сыябанын маекке орун берели. Бул жолу 70-нчи жылдары чыккан таланттуу ырчы Арашан вокалдык инструменталдык ансамблинин негиздөөчүсү Кеңеш Кожомкуловду эскеребиз. Студиянын коногу ырчынын бир тууган карындашы Медина Кожомкулованы кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
Медина айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кеңеш Кожомкуловдун сиз бир тууган карындашы болот экенсиз. Эми Кожомкуловду азыр кийинки буундагылар көп деле билбей калышты окшойт, бирок ал Чоро Кожомжаровдун ансамблинде, анан Асанкан Жумакматовдун оркестринде ырдап жүрүптүр. Кийин өзүнчө Арашан деген ансамбль түзүп, ошондо ырдап жүргөн экен. Андан кийин Россияга кетип калды деген да маалымат бар. Иши кылып бул адамдын мындай тагдыры көп кырдуу экен да, кыскасы. баягы эстердин убагында бир огонек деген берүү барлыго ошол берүүдө 70-жылкы чыгарылыш экен. Ошол чыгарылышта черемшина дегендер да аткарылат украин тилинде.
Карабайсызбы эми ошо Россияда Колобай огонектерде дагы төшүндө орденин сурап алыптырмын мен, анан кийин кыргызча форма менен чыкканына ыраазы болом да.
Ооба, ошо 70-жылдар ал кезде СССР бир чоң өлкө деп эсептелчү да. Ошол ырдын өзүн ютубка бир жыл мурда коюшуптур. Ошондон бери бир 22 000 ашык киши көрүптүр. Анан талкуулап атышат, абдан үнүнө суктанып атышат, бир топ суроолорду берип атышат да. Мен ошол суроолорду сизге берейин деп атам. Ал жерде мисалы үчүн бирөө сурап атат, ошол Кеңеш Кожомков кайда төрөлгөн, даректайыны барбы, анан туугандары барбы деп.
Эми байкем 42-жылы Кемин районунда Тарсуу айылында төрөлгөн да. Тарсуу 8-жылдык мектебин окуп аткан кезде, анан мен анда бала кезим, анан байкемди опера балетте ошол жакта бир топ иштептир. Анан 60-65-жылдары консерваторияда Ташкентте окуп калат. Аяктан келгенде андагы заманда башкача эле, каякка гастролго барса ошол жака чакырып аткан кездер экен. Кондо Чалова, Бегматовалар аябай үнүн аябай ценить этип аябай жакшы көрүшчү да. Анан алар каякка мындай чакыруу менен барып эметсе дагы байкемди такай алып кетишчи да. Себеби үнүн ушунча баалашчу алар. Байкем Благовещенкада болуптур, Калининградда болуптур, Россиянын кайсы шаарларында ырдап эмне кылса ошол жактан предложение кылыптыр да, калып бизге иштеп берди.
Сардарбек Жумалиев айтып атат, ушул Чорок Ожомжаровдун ансамбли менен биз Сибирди, Ирак чыгышты, Украинаны бүттүрө кыдырган учурларыбыз болгон деп, анын катарында ушул Кеңеш Кожомковдагы болгон экен да. Ошо сиз айткандай, балким ушу кайсы бир чакырык менен кеткен, эки жолу кеткен экен э.
Биринчи жолу Калининградка кетип, келинчеги украинка болчу да, аябай жакшы бийлеген
бийчи
болчу. Жаңы мен эскерүүсү да, Калининградда мен уже бийге даярданып формамды кийип эметип атсам дейт, бир необычный эле бир башкача үн ырдап атат дейт да, көргүм келди дейт да. Анан барып атайын барып көрсөм, твой брат оказывается деп коет. Ошо жактан Наташа менен таанышып үй бүлө куруп калышат.
Ал жеңеңиз барбы азыр?
Бар. Жеңем бар, эки эркек баласы бар, бирөө Манас, бирөө Деңиз деген балдары бар. Анан алар анан бияка келишти. Анда эне атам бар, төрөө кези болчу, келбейсиң, келбейсиң. Эне ата сагынат да, баласы да, анан 75-жылдары келишти да. Келип анан Борук Ала Тоо кинотеатрдын үстүндө гостиница болчу, ошол жакта жашашты. Биякта анан ошондой арашан вокальный, инструментальный, танцевальный ансамбль кылып эметишти.
Түзүштү.
Ал кезде азыркыдай музыкальный инструментке жетиш, анын сапатын менен табыш деген кыйыныраак болчу да. Микрофонунан бери, инструменттери, анан аны ойногон балдары, ошону Россиядан ала келгенде мен анда студент болчумун, анан аябай жакшы түшүшкөн.
Ал ансамбль 5 жыл иштептир э, анан 80-жылы тарап кеткен турбайбы. Тарашын себеби эмнеде деп айтчу эле агаңыз.
Эми тарашы мындай болуп калды, бул гостиницада эле жашап атышты, анан кийин семейный кишиге кыйын болуп калды болуш керек. Анча эле Новгороддон Наташанын үйү под снос кетти. Ошо байкемдерге 3 комната квартирасы берилди, тиги апасына бөлүк берилди. Анан Новгородто Тастропович атындагы филармонияга барганда эле ошол жака кирет да, анан ошол жактан кайра ансамбль уюштурушат да. Ал жерде көп жыл иштешти.
Бияк менен биротоло кол ушуп, биротоло ушул Орусияда жашаш үчүн кетип атам деди да э.
Эми мындай болуп калды, бул иш арашанга чейин эле мамлекеттин сыйлыгы дух берчү эмес беле. Так айта албайм, ошол кезде байкеме награда берет, өзү айтып жүрчү. Орденге приказ чыгып, анан ал объявить этилип, газетага чейин чыгып, бир айга жакын ушундай дуулдап эме болгон дейт да. Анан последний эмеде эми мен баягы толук билбегенде айтпай эле койгону моунго, Асыл Токонбаевагабы же Токонбаевдин өзүнөбү ошондо кайра тияка берилип калыптыр да. Анан ошондо байкем таарына түшкөн экен. Анан ошондо мен 2 сааттын ичинде даярданып туруп кетип калдым деди да. Ошондо жаңы эле Благовещенскидан келишиптирди Бегматовалар болупчу. Ошондо Чалбай эже жакшы эле айтты дейт, кеңеш мындай акырындап эле иштеп турчу бияка. Бул бир эле жылда же болбосо бир эле күндүк эмес. Эң негизгиси сен талантың кайталангыс үнүң бар депчи. Мен жаш кезде да, курч кезде ошентип туруп Благовещенскага кетип калдым дейт. Калининград ошо жактан чыгып алыптыр да.
Бул кайсы жыл болуп атат ушунда?
Карасаңга чейин.
Чейин көчүрдү айтып атасыз да. Бирок ошол өтө кыялы чукул чапчаң адам болчу деп замандаштар эскерип атышпайбы азыр? Анан Арашандын тарашына да ошол себеп болду деген сөз айтылат.
Эми мен деп ойлойм да, чыгармачылык адамда чурт кыял болот экен дагы, анан кийин аябай решительный эме кылат, ушундай характери бар болчу бекен. Арашанга келгенде дагы жанагы чаемгек менен түзүлдү да Арашан. Андай аппаратура эмне жок болчу, анысыны формаларын ошо Россиядан тиктирип келип эме кылышты да. Мамлекет тарабынан жардам болгон жок чыны. Үй бүлөлүү болсо, анан кийин гостиницада жашаса анан ыңгайсыз болду да. Ошентип анан кийин кайра кетип калышты. Кайра келем деп эле бизге ошондой маалымат менен кеткенде Новгороддун эмесине уюштурушуп, анан ошойдон ошол жакта иштеп калышты да. 3000 жылдыкты ошондо келип, анан Ошко барганбыз. Шумакматов да ошо жакта экен, байкуш киши, анан эркек киши ыйласа жаман болот экен, экөө кучакташып алып тим эле ыйлап, ал киши дагы кеңеш кетпей коетур, жок дегенде бир жума кайра жаңы аранжировкалап коелу ырларыңды деп ошентти. Анан аңгыча тияктан чакырык болуп калды. Эки жума, үч жумадан кийин мен кайра келем деп ошентип кетти. Келе албай калды. Ошондо бүйрөгү ооруп ошентип жүрчү.
18-жылы каза болуптур э?
18-жылы.
Анан ал сөөгү кайда коюлду?
Сөөгү ошо Новгородко эле коюлду. Балдары болбосо дагы анда эме кылат элек, эми эки эркек баласы бар. Наташа дагы, балдары, балдардын келинчектери, неберелери, бүт Кожомкуловдор да бизге тамашалап койчу. Мына папашанын атын мен Россиянын жартысына жайылтып жүрдүм деп.
Балдарынан өзүнүн жолун жолдогондор болдубу? Ырчылар чыктыбы?
Бирөө скрипкада бүттү, бирөө пианинону бүттү да.
Голубой огонек көгүл турот деп которупчу эмеспи? Ошол жерде ырдаган ырын жана ютубка чыгып турду деп атпаймынбы? Ошол жерде дагы башка ырлар барбы, архиви сакталганбы деген суроолорду берип атышат да. Сизде маалымат барбы? Бүгүн архиви сакталганбы, кайда ал архиви?
Виктор Харан Всемирный конкурс политической песни деген ушуну көп айтар эле да. Ошондо биринчиликти алыптыр да. Виктор Хара эме эле күйөрмандарына ушу байкемдин үнү жагып, анан ошол ырын беришиптир да. Ошо мага задание берип кеткен, ошол жактан телевидениядан запрос кылсам, анан бияка салат экен депчи. Аны дагы Нурлан менен байланышып, Нурланга айтып эметем. Австрияда Нурлан Маматов деген бала, ал бизге тууган деле эмес. Бирок байкемдин жана Жамиляда кинодо Даниярдын арабада кетип бараткан ыры бар эмеспи?
Ооба, бая 69-жылы чыккан Поплавскаянын тартуусундагы Жамиляда. Ооба.
Анан ошол ырын ошо Австрияда жүрүп угуп 2-3 жылга чейин издептир. Кимырдаган. Себеби кинодо дагы аты жөнү эмнеси эч жерге жазылбай калыптыр. Мен кечээ эле таптым ал ырдычы. Таап алып мен өзүм бир топ эме болдум дейм эле.
Аңтарылдыңыз бир сыйра.
Айтпаңыз. Анан ошо Нурланга Кудай өмүр берсин. Ошо алыста жүргөндө кыргыздын баркын, кыргыздын ырын, менталитетин баары көкүрөгүндө жүргөн адам экен да. Ошол бала аябай аракет кылып, запросторду жөнөтүп атат да.
Архивдер чогултканга сиздерге жардам берип аткандырбы? Азыр эми архив чогултуу аракети жүрүп атыптыр азыр менин түшүнгөнүмө караганда. Мындай расмий тараптарга кайрылып атасыз.
Министерство культурага бардым. Ага Нурлан тияктан запрос жөнөтүптүр. Бияктан заявление болмоюн, запрос кылмайын. Ташкенттеги, тиги Новгороддогу сала албайбыз дептир.
Таланттуу ырчы Кеңеш Кожомкуловдун карындашы Медина Кожомкулованы кесиптешим Рулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирде мен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы даярдоодо, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Азыр эле кайрадан уктуруубуз уланат. Обада Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. 19 март жекшемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсеңиздеби алдыдагы жарым саатта. Америкалык белгилүү экономисттер Дарон Ажамоглу менен Джеймс Алан Робинсон жазган «Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт» деген китеби кыргызча басылып чыкты. Авторлор эгемендик алгандан бери өнүгүү жолун издеп келе жаткан Кыргызстанда бул китептин кыргыз тилине которулушу маанилүү экенин айтты.
Китептин контекстинде карай турган болсок, Кыргызстан жакырма мамлекет. Мындай жакырчылыкка көп жылдар бою калыптанган экстрактивдүү институттар себеп. Эл үчүн негизги кеңири стимул жана мүмкүнчүлүк жарата албаган институттар жөнүндө болуп жатат.
Китептин Бишкектеги бета шаарына келген автор Джеймс Алан Робинсон Азаттыкка кеңири маек курду. Алдыда ошол маекти сунуш кылабыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кремлдин басмасөз кызматы Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына барганын билдирди. Орус басылмалары ал аймакка тик учак менен барганын, шаарды машина менен кыдырганын жазышты. Ошондой эле Путин яхта клубунун аймагынан жээге көз чаптырганы, театрдын имаратын, эстелик жерлерди көргөнү, Невский районунда жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөнү айтылат. Бул Путиндин Украинанын оккупацияланган аймагына биринчи сапары. Анын Мариуполга барганын көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кремль Путиндин бул сапарынан сүрөт же видео жарыялаган жок. Былтыр февраль айынын этегинде Орусия Украинага басып кирген, жазында Мариуполду орус аскерлери көзөмөлгө алган, шаар орус армиясынын эң көп сокусуна туш болгон, миңдеген адам өлүп, жергиликтүү тургундар эвакуацияланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский согушта Мариуполдун 95% кыйраганын айткан. Мунун алдында Путин Москва Киевке каршы согуш ачкандан бери биринчи жолу аннексияланган Крымга келгени тууралуу маалымат чыккан. Аймактын Москва дайындаган губернатору Михаил Развожаев телеграм каналына орус президентинин сапары алдын ала пландалбаганын, келиши менен таң калтырганын жазган. Мунун алдында бир катар батыш мамлекеттери Орусиянын Крымды аннексиялап алган күнүнө карата Москваны айыптаган билдирүү тараткан. Украинанын аймагы болгон Крымды Орусия 2014-жылы аннексиялап алган. Кыргызстандын жаңылыктарынан атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга шек саналып кармалган бажы кызматкерлеринин арасында башкы прокурор Курманкул Зулушовдун кайниниси дагы бар экенин бышыктады. Анын бул факт тууралуу комментарий берген видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Анда Зулушов экөөнүн ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик жоктугун белгилеген.
8 адамды кармадык. Алар ушу таможня иштеген таможниктер жана ошол баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошо Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр, чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган, жерде миллиард сомдун тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура курмалтук Талаевичтин бир тууган кайнеси бар экендиги бул чындык.
Зулушов кайнесинин кармалганы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Атайын кызмат 18 мартта бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниянын 3 өкүлү коррупцияга шек саналып кармалганын билдирген. Анда кармалгандар Кытайдан эл керектеген товарларды мыйзамсыз ташып келген туруктуу канал уюштуруп алганы жазылган. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилисинин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев Астанада окуучулар сарайында доошкана ачылары менен келип добуш берди жана анын эртегилери тууралуу журналисттерге маалымат берилген эмес. Токаев ушул жылдын башында 19 январда мажилисти таратып, мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо дайындаган. Бул күнү парламенттин төмөнкү палатасынын депутаттары менен кошо бардык деңгээлдеги жергиликтүү бийлик органдарын шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн жаңы мыйзамдарына ылайык мажилистин депутаттарынын 70% партиялык тизме менен, калган 30% бир мандаттуу округдордон шайланат. Батыштын байкоочулары Казакстанда 91-жылдан бери өткөн шайлоолордун бирин дагы эркин жана адилеттүү өттү деп таанган эмес. Кыргыз өкмөтү Ооганстандагы кыргыздарды Өзбекстан аркылуу алып келгени жатат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Жипар Мамбетова 17 мартта ишенин фракциясынын жыйынында билдирди. Ал ооган кыргыздарын алып келүү маселесин көтөргөн депутат Чолпон Султанбекованын суроосуна жооп берип жатып, тышкы иштер министрлиги менен чогуу аракет көрүлүп жатканын айтты.
Министрликке 500 000 акча каралган болчу, ошолордун паспорт алып берүү боюнча. Андан сырткары азыр улуттук коопсуздук комитетинин атайын сунушу бар, бир аз коопсуз абал эме болгонго чейин мындай күтөө режимде болуп атат да. Өкмөттүн чечимин долбоорун даярдадык. Бизге команда болсо ошо Өзбекстан аркылуу маршрут иштелип чыкты, ошол жак менен алып келүү боюнча иштер көрүлүп атат.
Буга чейин Файзабад шаарында 65 памирлик кыргыз бир канча убакыттан бери паспорт ала албай Кыргызстанга келе албай жатканы айтылган. Жыл башында Ооганстандагы 2000 чукул кыргыз байырлаган памир өрөөндө сасык тумоонун оор түрү күч алып, жарым айда 20 ашык адам каза болгону тууралуу маалыматтар чыккан. Президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов алардын абалын билүү үчүн ал жакка элчиликтин ишеримдүү өкүлү жөнөтүлгөнүн билдирген. Былтыр жайында кыргыз өкмөтү киши жана чоң памирде жашаган 1.5 миңдей этникалык кыргыз көчүрүлүп келерин билдирген. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Бишкек эркин экономикалык аймагында дары чыгарган заводдун ачылышына катышты. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришинче, завод иштей баштаса, жүрөк, кан тамыр, эндокринологиялык, ичек карын жана жугуштуу оорулар, ошондой эле дары чыгаруу системасынын ооруларына керектүү дарынын 10 түрүн чыгарууга даяр. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанга дары дармек 30 ашык мамлекеттен импортолот. 2021 жылы негизинен импорттоочу Орусия болчу. Былтырдан тартып дары дармек импортунда Түркиянын өндүрүш алдыга чыгып, Орусия экинчи орунга түшкөн.
Жаңылыктар менен Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, ошондой эле биздин Азаттык деген тиркемебизде жүктөп алыңыз. Play Market жана App Store'дан. Эми Кеңири маек менен берүүнү улантабыз. Америкалык белгилүү экономисттер Дарана Жамоглу менен Джеймс Алан Робинсон жазган «Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт» деген китеби кыргызча басылып чыкты. Бестселлерге айланган китепте бир нече өлкөнүн өнүгү тарыхы талданып, жакыр өлкөлөрдөгү көйгөйлөргө сарепсеп салынган. Эксперттер эгемендик алгандан бери өнүгүү жолун издеп келе жаткан Кыргызстанда бул китептин кыргыз тилине которулушу маанилүү экенин белгилешүүдө. Китептин Бишкектеги бетечарына автор Джеймс Алан Робинсон да катышты. Ал өлкөнүн өнүгү моделдери Кыргызстандын борбор Азияда корду жана башка геосаясий маселелер тууралуу Азаттыкка маек курду. Суроолорду Түмөнбай Абдынаев уулу узаткан.
Сиз 3 күндөн бери Бишкектесиз. Анын алкагында китептин бет ачарынан тышкары ушул иш чаранын алкагында дагы Кыргызстандагы бир катар интеллектуал чөйрөнүн өкүлдөрү менен жана илимпоздор менен ошондой эле студенттер менен жана ар кайсы чөйрөлөрдө жолугушууларды өткөрдүңүз. Кыргызстан тууралуу сиздин көз карашыңызды, пикирлериңизди окуубуз келип турат.
No, it's been fascinating. I've been learning about
Сонун болду. Мен Кыргызстандын тарыхы жана коому, азыркы саясий жана экономикалык абал менен тааныштым жана бул абдан кызыктуу болду. Ачык коом бар экен. Адамдар абдан меймандос жана чындап эле интеллектуалдык жактан баарлашууга кызыктар экени сезилди.
Сиздердин эмгек бизге кошуна өлкөлөргө дагы ошол тилдерди дагы которулганын уктук. Сурагым келгени, сиз буга чейин дагы Борбор Азияда болгонсуз. Борбор Азиянын сиз китепте баяндаган саясий, экономикалык жана башка аспектилерден караганда бул чөлкөмдүн жана андагы Кыргызстандын ролу боюнча эмнени айта аласыз? Биз жашап жаткан өлкө бул чөлкөмдө айырмаланып турабы?
Well, I think, you know, I mean, in terms of our book, Kyrgyzstan's obviously a poor country and it's a poor
китептин контекстинде карай турган болсок, Кыргызстан жакыр мамлекет. Мындай жакырчылыкка көп жылдар бою калыптанган экстрактивдүү институттар себеп. Эл үчүн негизги кеңири стимул жана мүмкүнчүлүк жараталбаган институттар жөнүндө болуп жатат. Бирок советтер доору кулагандан кийин эгемен өлкө катары Кыргызстан болушунча инклюзивдүү мамлекет курууга, экстрактивдүү институттарды сүрүп чыгарууга далалат кылып келди деп ойлойм. Менимче бул жагынан силерди курчап турган өлкөлөргө караганда алда канча ийгиликтүү болдуңар. Мисалы Казакстанды карайлы. Ал өлкө эгемендикке жеткенден кийин деле коммунисттик өкмөт бийликте кала берген. Президент Назарбаев жергиликтүү коммунисттик партиянын лидери болгон. Андан кийин президент болду. Мындайды көп жерден көрүүгө болот. Бирок Кыргызстанда мындай болгон жок. Бул өңүттөн алганда Кыргызстан башка демократиялуу өзгөчөлөнгөн жолду тандады. Бул кызыктуу жагдай.
You see that transition everywhere, but you didn't go there. You, Kyrgyzstan, so that's exciting.
Китептеги эки негизги түшүнүккө токтолгум келип атат. Бул инклюзивдик жана экстрактивдик институттар тууралуу. Азыркы учурда, азыркы чакырыктар сөзсүз инклюзивдүү болуу менен гана өнүгүүнү шарттайбы? Же ошол эле тоо кен, анын өлкөнүн географиялык жактан жайгашкан аймагы жана кошуналары, алардын геосаясий абалы эч кандай мааниге ээ эмес болуп калдыбы?
Жок, менимче институттар эң башкы нерсе. Мен бул боюнча көптөгөн изилдөөлөрдү, анын ичинде академиялык изилдөөлөрдү жүргүздүм жана мунун баары география, климат же жаратылыш ресурстарынан дагы институттар маанилүү экенин көрсөтүп турат. Мисалы, Түштүк Корея менен Түндүк Кореяны карагыз. Экөөнүн тең климаты, маданияты, мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Бирок Түндүк Корея укмуштуу да жакыр. Ал эми Түштүк Кореянын экономикасы дүйнөдөгү эң ийгиликтүү экономикалардын бири. Эмнеге? Кептин баары алардын институттарында.
Көрүүчү үчүн дагы бул нерсени азыр аныктап алуу маанилүү. Инклюзивдик институт менен экстративдик институттун так түшүнүктөрү жана чеги кантип аныкталат?
Экономикалык жактан ийгиликтүү болуу үчүн инновация, ишкерлик керек. Дал ушул шарттар түзүлсө, коом бай болот, бакубат жашайт. А бул нерселер адамдардан чыгат. Мунун баары адамдардын жаратмандыгынын, чыгармачылыгынын жана идеяларынын арты менен келет. Коомдо таланттуулар бар. Ал шык жөндөмдү кармап калуу керек. Бул үчүн аларга бирдей шарт түзүлүшү керек. Мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалышы зарыл. Демек, биз сөз кылган инклюзивдик түшүнүк стимулдардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн кеңири негиздерин түзгөн институтту билдирет.
Кыргызстанга аныктама, тагыраагы Кыргызстанга өзүңүздүн бааңызды берип жатып, демократиялык бул өлкөдөгү эң эркиндикке жакын коом, жакын өлкө экендигин баса белгиледиңиз. Бирок ушул Кыргызстан менен учурундагы постсоветтик өлкөлөр бир учурда тагдырлаш болгон. Алар менен салыштырганда Кыргызстандагы көрүнүштөр, Кыргызстандагы азыркы абалы башкачараак бааланат. Дегим келгени, Кыргызстанда азыр соңку учурда мына президенттик башкарууга кайтып болду жана ошондой эле сөз эркиндигине, адам укугуна байланышкандагы маселелер күн тартибинде турат. Бул соңку окуялар, соңку өзгөрүүлөр сиздер сөз кылган процесстин бир бөлүгүбү же артка кайтуу деп, артта калуу же болбосо артка кайтуу деп мүнөздөлөбү?
Кыргызстандын эли демократияга жатпаган көрүнүштөргө каршы 3 жолу көтөрүлдү. Мындай көрүнүш чынында Казакстанда бир жолу да орун алган эмес. Мындай процесстер инклюзивдик институттарды куруу үчүн жасалган аракет деп ойлойм. Эми силерде орус колониализминин узак тарыхы жана коммунизм астында калыптанган экстрактивдик институттар бар. Ошол институттарды өзгөртүшүңөр керек. Бирок инклюзивдик институттарды куруу узак убакытты талап кылат. Бул күрөш жана үйрөнүү процесси.
Анда сурагым келгени, инклюзивдик институт курууда сөз эркиндиги жана бейөкмөт уюмдардын ээн эркин иш алып барышы жана коомдун өз ара уюша билүүсү канчалык маанилүү? Анткени бул маселеде азыр Кыргызстан эл аралык уюмдардын дагы сынына кабылып турган учур.
I think freedom of speech is very...
Ооба, сөз эркиндиги абдан маанилүү. Инклюзивдик институттарды куруу үчүн коом мобилизация болуп, өкмөттүн жоопкерчилигин анык көрсөтө алгыдай болушу зарыл. Сөз эркиндиги бийликке сын айтып, көйгөйлөрдү өкмөткө ачык жеткире билүү үчүн абдан маанилүү. Демек, өлкөдө эркин медианын болушу абдан зарыл.
Жогоруда биз сөз кылгандай, Кыргызстан мамлекеттик башкарууну алмаштырууда, тагыраагы президенттик башкарууга өтүүдө буга чейинки аралаш башкарууда бийлик жоопкерчилик албай келгенин, президенттик башкарууга өтсө жоопкерчилик бир адамга жүктөлөрүн жана ал баарына жооп берерин айтып, муну оң натыйжа катары спотташкан. Негизи ошол бийликтин жоопкерчилиги кандай шартта күчөйт? Чындап эле президенттик башкарууда жоопкерчилик күчтүү болобу?
Жок, андан күмөнүм бар. Президент боло берсин, бирок бийликти тең салмактап, ооздуктап турган система керек. Бийликтеги ыйгарым-укуктар тең бөлүштүрүлүп, сот көз карандысыз болушу керек. Тактап айтканда, бүтүндөй бир институционалдык түзүмгө муктаждык бар. Өкмөт бул бир адам эмес. Айтайын дегеним, бийликтин бир лидери болушу мүмкүн, бирок ага удай эле президент менен иштеше турган башка көптөгөн институттар керек. Бул маанилүү нерсе.
Ушул эле учурда эми мен бийлик менен коомдун тең салмактуулугу жөнүндө сурагым келип атат. Сиз бул маселеге Кууш коридор китебиңизде кенен токтолгонсуз. Анда коом дагы күчтүү болушу айтылат, мамлекет дагы күчтүү болуш керектиги жөнүндө сөз болот. Бул эки институттун күчтүүлүгүнүн чеги кайсы жерде аныкталыш керек? Себеби коом ашкере активдешип кеткенде анархияга жол ачылары коркунучу жаралат. Андан тышкары бийлик күчтөнүп кетсе анда диктатурага багыт алып калабыз деп чочулоолор дагы бар.
Yes, exactly. Yeah,
ооба, мамлекет менен элдин же коомдун ортосундагы тең салмактуулук сөзсүз болушу шарт. Бул ийгиликтүү коом бакуат жашоо үчүн зарыл нерсе. Биз натыйжалуу мамлекеттик институттарга муктажбыз. Ошол эле учурда коомдук турмушка жигердүү аралашкан эл жана жарандык коом болушу шарт. Эркин медиалар зарыл. Силер мамлекетти жарандардын кызыкчылыгы үчүн иштетишиңер керек.
Кыргызстан Советтер Союзунан тагыраагы ушул экстративдик режимден чыкканына 30 гана жылдын жүзү болду. Бирок ошол эле учурда азыр авторитаризм деп бааланган Орусия менен дагы ымаласы өнөктөштүк деңгээлде. Андан тышкары Кытай менен дагы мамилеси жакын, жада калса эң чоң карызы дагы ошол өлкөгө. Мындай шартта Кыргызстан инклюзивдүү институтту түзүп, алардын таасиринен кутулуу татаал болобу?
Yes, I think so many societies.
Ооба, ошондой деп ойлойм. Мындай тажрыйбаны көргөн көптөгөн коомдор бар. Алыс кетпей Тайваньды алалы. Ал Кытай качан басып кирет деп дайым тынчсыздан турат. Түштүк Кореяда бар. Билесизби, Түштүк Кореяда адамдар Түндүк Кореялыктар ракеталар менен күтүүсүз аткылашы мүмкүн деп үйлөрүнүн жер төлөлөрүндө бомбадан баш калкылоочу жайларды салып коюшкан. Мындай өтө татаал геосаясий шартта өнүккөн бир топ өлкөлөрдү мисал келтирсе болот. Силерде Бишкекте бомбадан сактанчу жайлар жана ага эч кандай муктаждык жок. Мындай кырдаалдар кээде коомдо кандайдыр бир тилектештикти пайда кылып, инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө жана курууга жардам берет.
Бирок инклюзивдүү институтту түзүү ылдамдыгында же темпинде ал өлкөнүн жайгашкан жеринен сырткары геосаясий кырдаалдагы таасир береби? Мисалы ушул Кыргызстандын шартын сөз кылдык, балким мындан эркинирээк жана көз карандылыгы төмөнүрөөк болгон өлкөлөрдө бул процесстер батыраак жылабы?
Well, I think it is a problem.
Ооба, бул чоң көйгөй, бирок аны жөнгө салса болот. Жогоруда сөз кылгандай, Тайвань, Түштүк Корея жана буга окшогон бир катар мисалдар бар. Сингапурдагы 1960-жылдары Малайзиядан бөлүнгөндө көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Ошондуктан буга окшогон оор кыйынчылыктар мындан кийин да болот жана ар бир ийгиликтүү өлкө муну жеңе алат. Мындай кыйын кезеңдер өзүн издеген коомду бириктире алат. Буга Швейцарияны же силерди эле Кыргызстанды мисал келтирсе болот. Айтайын дегеним, деңизге чыга албаган чоң державалардын курчоосундагы өлкөлөрдүн да көптөгөн ийгиликтүү өрнөктөрү бар. Муну ишке ашырса болот.
Инклюзивдик институт түзүүдө же эркин коомду негиздөөдө Кыргызстан борбор кошуналарынан дагы таасирленеби? Мисалы айткым келгени, ошол эле борбор Азиядагы өлкөлөр менен бул өлкө тагдырлашпы, же болбосо өз алдынча мындай чоң айырма менен өнүгүп кетүүгө мүмкүнбү?
Well, I think there's huge.
Менин оюмча мындай кошуналар менен кызматташуунун чоң артыкчылыктары бар. Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн орток маданияты, тил жагынан окшоштуктары, тарыхы бар. Ошондуктан алар менен кызматташуунун соода алаканын бекемдөөнүн мааниси чоң. Бул силерди бир жамаат катары күчтүү кылат. Кыргызстан бул жаатта жалгыз ийгилик жарата алабы, билбейм. Бирок бул жолдо жалгыз аракет кылуунун мааниси жок. Үч ара кызматташып, чогуу иштөөгө аракет кылышыңар керек. Бул аймакта максаттарга жетүү үчүн ортак маданият бар. Алардын баары Орусия менен Кытай тарабынан да коркутууга туш болуп келет.
Ушул эле учурда ушул жаратылыш ресурстарына же ген байлыктарга бай болгон өлкөлөр инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө анчейин кызыктар эместиги жана ага муктаж болбой тургандыгы жөнүндө дагы сиздердин эмгектен табууга болот. Бул кейс менен караганда Өзбекстан менен Казакстан газ менен мунайга бай, мындайда Кыргызстанда алдыга жылуу темпин жогорулатуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп айтса болобу?
Yeah, I think many countries.
Билесизби, көпчүлүк өлкөлөр жаратылыш ресурстары жок эле өнүгөт. биз сөз кылган Түштүк Корея менен Тайвандын жаратылыш байлыктары жок. Ошондуктан мен экономикалык жактан өнүгүү үчүн жаратылыш байлыктарынын эч кандай мааниси жок деп ойлойм. Бирок ресурстардын болушу алсыз же жаман институттарды пайда кылат дегенден алысмын. Билесизби, институттар ошол жаратылыш ресурстарын кантип туура иштетишиңизди аныктайт. Мисалы, Казакстанда ресурстар көп. Бул аларга көп киреш алып келет. Бирок алардын экономикалык туруктуу ийгилиги мунайдан, газ же башка нерседен эмес, ал жердеги институттардан жана элинен көз каранды. Казакстанды байыта турган же байытпай турган нерсе бул эл жана элдин чыгармачылыгы, таланты жана ишкердиги, мунай эмес.
Мен ушул экстративдик институт тарыхта оң жыйынтык бергенин, бирок азыркы күндө инклюзивдик институт приоритет болуп жатканын дагы белгилеп жатасыздар. Бирок ошол эле учурда саясаты менен экономикасын эки башка институтка тагырагы саясатта экстративдик ыкманы колдонуп, бирок экономикага келгенде инклюзивдик институтту арнаган бул Кытай жөнүндө сурагым келип атат. Саясат менен экономиканы ушундай эки институтка бөлүп караган өлкөнүн өнүгүү темпи, туруктуулугу канчалык түбөлүктүү?
Жок, система туруктуу эмес. Тарых көрсөткөндөй, экстрактивдүү саясий институттар аркылуу инклюзивдүү экономиканы түптөй албайсың. Экөө шайкеш келбейт. Кытайда өнүккөн өлкөгө айланууга жол ача турган модель жок. Азыркы система туруктуу эмес. Ал бир күнү урайт. Азыр өлкөдө жеке бир адамга байланган диктатура жаралууда. Кытайдын тарыхын караңыз. Мындай окуялар кандай аякташы мүмкүн? Жаман аяктайт.
Look at Chinese history. How do you think that's going to end? It's going to be a disaster.
Коом активдүү болуп, мындай айтканда эркин коом түзүлүп, бийликтин ишин көзөмөлдөп туруш керек. Бул баланс өнүгүүнүн кепили деп сөз кылып атабыз. Бирок коом кантип өнүгөт? Аны ким өнүктүрөт? Коом эмне каалап жатканын так аныктап жана ал үчүн күрөшүүгө жете турган дараметти кантип табат?
Бул коомдун өз ара уюша билүү жөндөмүнө байланыштуу. Институттарды түптөө үчүн коом орток бир түшүнүктүн астында биригиши керек. Эл коомдогу жалпы көйгөйлөрдү түшүнсө, чогуу иш алып бара алат. Мунун баары элдин тарыхы жана маданияты сыяктуу жагдайларга жараша болот. Жалпысынан Кыргызстанда бул регионго салыштырмалуу күчтүү жана ийгиликтүү жарандык коом бар экен.
Активдүү жана зирек коом эффективдүү бийликти курайт деп же болбосо эффективдүү бийликти жаратат деп айтып жатабыз. Бул процесс тескери болушу мүмкүнбү? Же болбосо бийлик күчтөнгөн соң активдүү коомду жаратууга ынтызар болуп ошону ишке ашыра алабы? Мисалы Бириккен Араб Эмирлиги ушул нерсенин үстүнөн чыгып аткандай элес калтырат.
Бириккен Араб Эмираты жакшы мисал деп ойлобойм. Бул адаттан тыш модель. Алар монархия сыяктуу салттуу социалдык институтун колдоно алышты. Алар эмгек күчүн импорттошот. Сырттан келгендер жаран эмес жана алар коомдук иштерге катыша алышпайт. Бирок бул кызыктуу модель. Азырынча ийгиликтүү десек болот. Бул модель адаттан тыш шартта бөтүнчү контекстте ишке ашты. Бирок аны башка жака көчүрүп барууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
But it's not a model that you can replicate in other parts of the world, it seems to me.
Ушундай эле өзгөчө болгон моделдердин бири катары биз Ли Куан Юнун ыкмасындагы айтып жүрүшөт. Көрсө экстрадициялык экстративдик ыкма менен дагы өнүксө болот турбайбы деп Юнун дагы тажрыйбасын айтып жүрөт. Муну биз бир чыгыштын өнүгүү модели катары кароого болобу?
Жакшы ниети бар диктатор. Эмне үчүн адамдар Сингапурдун мисалын баса белгилей берерин түшүнбөйм. Эмнеге демократиялык өлкөлөрдүн ийгилигин белгилебейбиз? Эмнеге Балтика өлкөлөрүнүн, Маврикидин, Индиянын, Ботсвананын же Барбадостун мисалын карабайбыз? Автократиялык бийликтин ийгилигине караганда демократиялык система менен ийгиликке жеткен мисалдар көбүрөөк. Чынында автократиялардан бир эле мисал бар. Ал Сингапур. Эмне үчүн демократиялык системалардын ийгилиги жөнүндө сөз кылып, аларды модель катары колдонбойбуз?
Анда биз ошол эки өзгөчө ыкма, же болбосо бир адамга байланган, азыр оңураак жыйынтык берип аткан өлкөлөр жөнүндө сөз кылдык. Анда башкачараак сурагым келип атат. Ликуанинин колдонгон ыкмасы эмне үчүн модель катары кабыл алынбайт? Эмнеси менен кооптуу?
No, it's Singapore was a developed country.
Сингапур 1960-жылдар эле өнүккөн өлкө болгон. Ошондо эле деңиз порттору, инфраструктурасы, банктары, каржы мекемелери, мектептери бар эле. Кедей адамдар жок десе болчу. Чакан өлкө болгон үчүн башкаруу да оңой эле. Ооба, Ли Куан Ю өзүнүн өлкөсүн өнүктүргүсү келген жана ошого аракет кылган. Сонун, макул. Бирок мындай лидерди кайдан табабыз? Менимче, демократия жана ачык айкындуулук лидерлерди жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн иштетүү үчүн дагы жакшыраак жол. Өлкөнү диктатордун жакшы ниетинин негизинде эле кура албайсың. Ишке ашкан жакшы бир мисалга, ишке ашпай алган миң мисал туура келет.
Ушул жерден Украинадагы согуш геосаясий кырдаалды өзгөртүп, азыр Орусияга карата ар бир өлкөнүн мамилесин, көз карашын так аныктап ала турган бир кырдаал жаралып тургандай. Мындай шартта Борбор Азияга кандай кыйынчылык жагдай жаралат? Борбор Азия бул учурда кандай тандоо жасап, кайсыл багытка бет алыш керек?
That's very complicated.
Бул татаал суроо. Орусия фашисттик мамлекетке айланды. Гитлер немис элин кандай бириктиргиси келген болсо, Путин да ошондой эле жол менен орус элин бириктирүүнү каалайт. Бул Борбор Азия үчүн көйгөй. Муну көрүп турам. Бул дүйнөдөгү реалдуулук. Дүйнө тарыхын карай турган болсок, жаңжалдар жана согуштар ар дайым адамдардын реалдуулугу болуп келген. Бул трагедия, бирок бул адам коомунун чындыгы. Албетте, буга көнүп чыдоо сиздер үчүн оор болуп турат. Муну түшүнүп турам. Бирок бул силер жашап жаткан реалдуулук. Жогоруда Тайванды же Түштүк Кореяны мисал кылгандай эле, балким бул кыргыз элин бириктире турган кырдаал чыгар. Бул жерде жашаган орустар деле Орусияда жашап, Украинада же Украинанын кийинки кезекте кайсы жер турса ошол жакта ажал табууну каалашпайт да, туурабы? Демек, бул адамдарды бириктирип, келечекке багыт алып, инклюзивдүү коом курууга жардам бере турган кырдаал чыгар. Бул суроого жөнөкөй жооп жок деп ойлойм.
I don't think there's any simple answer to that.
Борбор Азия үчүн бул коркунучпу? Мындай узак мөөнөттүү стратегияны алганда Борбор Азия кандай чечим чыгарып кайга бет алыш керек?
I'm not sure I'm an expert.
Мен өзүмдү бул суроого так жооп бере турган адиспин деп ойлойм. Бирок бул жерде жүргөндөгү байкоо менен бөлүшсөм, кыргыз коому үчүн келечектеги негизги маселе бул советтик доордун калдыгынан арылуу болот. Силерде Лениндин атын алып жүргөн район бар экен. Ленин деген камкор диктатор болгон да. Азыркы заманда аны даңазалоонун кажети жок. Бирок муну кантип, качан жасайсыңар, айта албайм.
Just how you do that and when you do that, I don't know.
Кыргыз коому жөнүндө сөз кылып калдык. Эми сиз мына аз да болсо кыргыз коомун аралап көрүп жүргөн адам катары кыргыз бийлигине жана коомуна кандай кеңештерди берет элеңиз? Бул өлкөдө эффективдүү жана бекем демократиялык институттарды түптөөдө аракеттерди оң бааладыңыз, бирок бул үчүн дагы кандай тоскоолдуктар болуп жатат? Эмнелерге көңүл бурулуш керек деп ойлойт элеңиз?
Мен бул суроого жооп бере ала турган адис эмесмин. Силер институттарды таанып билишиңер керек. А мен Кыргызстанды жакындан изилдеп талдашым керек. Балким ошондо жооп бере алармын.
Жалпы коом катары сиз бир катар ошол Африка өлкөдөн баштап Америкага чейинки ар кандай коомду, өлкөнүн процесстерин изилдеген экономистсиз. Ошол өңүттөн караганда коомдун кайсы бир ортак пикирлери, окшоштуктары болсо керек? Ошол өңүттөн караганда жалпы кандай багыттарды, кандай кеңештерди айтасыз?
Well, I think every society is different.
Ар бир коом өзгөчө. Ар бир жарандык коом өзүнө таандык тарыхынын, маданиятынын, коомдук түзүмүнүн негизинде уюшат. Силердин укмуштуудай жамааттык идентүүлүгүңөр бар экен. Кырк рууңар, манасыңар бар экен. Силердин тарыхта демократиянын, дипломатиянын, коомдук жигердүүлүктүн белгилери бар. Манас эпосу да дипломатияга арналыптыр. Африка өлкөлөрү, Ботсвана кантип ийгиликке жеткенин айта турган болсом, алар коомдун узактан бери келе жаткан күчтүү жактарын, институттарды жана жарандык коомду калыптандырууда пайдаланышкан. Ошондуктан силер да өзүңөрдүн тамырыңарды карап көрүшүңөр керек дейт элем. Коомдун кайсы күчтүү тарабын колдонсоңор болорун карап чыгышыңар шарт. Жөн гана мамлекеттик желегиңерди элестетсеңер, анда боз үйдүн элеси берилген. Ал жерде салттуу коомдун салттуу жашоо образы, салттуу символика жакшы сакталган жана ал чоң күчкө ээ. Менимче силер ушундан башташыңар керек.
Америкалык экономист Даран Джеймоглу жана Джеймс Алан Робинсон жазган «Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт» деген китеп жөнүндө маекти сиз Азаттык Чекит.org сайтынан да окуй аласыз. Ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Элинура Бешенбек кызы жазды. Техникалык төрөдө Максат Акматжанулу болду. Эсен туруңуз.